O certo que habitualmente cando escoitamos esta sintonía nos achegamos a Redondela, comercio xusto, ximolo tamén facer e ímonos ademais entrar na alimentación, porque moitas veces falamos de outros temas, hoxe nos achegamos a esta cuestión en concreto a raíz dunha serie de polémicas que veñen de aparecer na prensa motivado pola excesiva, segundo moitos pais, inxesta de arroz que se produce nos comedores escolares. Aseguran pais e nais que en moitos casos eses menús que se reparten nos colexios á hora de comer, pois supoñen que 4 días a semana pois eses rapaces teñan entre os seus ingredientes precisamente iso, o arroz. Hai quen defende esa opción, hai quen entende que é excesivo. Veremos cal é a opinión de Rosana Alonso, a que temos xa a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Pois decía eu, 4 días a semana de arroz, nalgúns casos, que imagino non se producirá en todos os colexios. Sin embargo, sempre se apunta, non, que eses menús escolares están realizados por dietistas, por xente que sabe e que fai, pois, ou intenta facer uns menús equilibrados.
Bueno, pois sí, a ver, nos últimos anos, por sorte, pois empezouse un pouco a pensar un pouco máis na nutrición dos nenos nos colexios, non? Cando antes, pois claro, entendendo que os nenos, moitos deles, pois non admiten ou non queren probar, e bueno, sempre hai algún pequeno problema cos menús para os nenos, de que eles, pois, bueno, a veces neganse a probar e demais, non? Entendo que, a ver, inconscientemente un queda gastarse, pois, un menú que o neno si coma, non? E claro, que platos prefire un neno? Pois patacas, prefire pizza, prefire pasta, pouco máis, non? Iso por un lado, non? Agora, cos novos bueno, movimentos, novas ideas e demais, dentro da nutrición, pois sí que se está buscando un alimento máis equilibrado. Ahora xa non xa che están recomendando un poquinho máis que a recomendación de que os nenos levan cada día unha merenda diferente. E nas comidas, pois intentan facer un menú un pouco máis variado, non? Ainda así, pois por esta, nesta noticia, por exemplo, non todos os colexios, hai uns colexios que yo teñen arroz unha vez a semana, ou a veces nin cadra arroz todo, todas as semanas, pues pasa un poco pues a controversia de otros colegios que en los que sí que el arroz impera demasiado, puede incluso estar 40 veces o mes, es decir, pues prácticamente casi todos los días o arroz acompañando el resto de las comidas, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, el arroz no es malo, a pasta, a patata un poco que varían dentro de los colegios, entiendo que va un poco que más fácil sea de comer. ¿Qué pasa? Si vamos a pan blanco, falamos un poco de siempre de alimentos refinados. Pan blanco, pasta blanca, arroz blanco, que provoca que realmente sí, o nenos teñen que consumir moito hidrato de carbono, os azúcares son moi importantes, os azúcares vos, para o cerebro, para desarrollar, o cerebro alimentase prácticamente da glucosa sana, quero decir, sempre, non, dos alimentos naturais, pero ainda así, un arroz blanco, unha pasta blanca, un pan blanco, prácticamente aporta solo hidrato, pero falta un pouco a fibra, os minerais, os hidratos, sabendo que os nenos comen poucas verduras e pouca froita, hai uns nenos de todo tipo, pero insisto que a tendencia é un pouco a que a veces na casa, pois, pues, a mellor coman unhas verduras o día, e a veces nin o día, pois, pues, se metemos aínda todo refinado, donde queda un pouco eso, fibra, vitaminas e minerais, ferro, calcio, magnesio e demais, non? Que están, pues, nos alimentos non tan procesados e non tan refinados. Iso, por un lado. Que habría que introducir? As legumes. Entendo que a veces non pode gustar un garbanzo cocido, pero hai hamburguesas de garbanzos, podemos facer hamburguesas de lentellas, podemos facer sopiñas variadas na que metas triturado un pouco de lentellas. É dicir, hai moitas máis opcións que solo pasta e arroz na dieta, non? Que non gusta a lentella tal como está, insisto, hai moitas formas de facer croquetas de lentellas, croquetas de espinacas, se poden facer de moitas maneiras as legumes, sin ser a típica, eso, pues, o típico cocido, ¿no? Uh-huh. Entón, eso para aí, para min, moi importante as legumes, moito máis que a carne ou peixe incluso, ¿no?
É dicir, segundo apuntas, no caso de introducir tantas veces o arroz, o máis aconsellable sería que fora arroz ao millón integral ou outro tipo de arroces.
A ver, claro, el arroz integral entendo que é un pouco complicado, primeiro tamén un pouco pola cocción e demais, ¿no? Eu apunto máis que sí que hai que variar un pouco máis que o arroz, por exemplo, aprender un, bueno, a ampliar un pouco a mente, porque tamén está o mijo, tamén está a famosa quinoa, vale, salese do presuposto, pero o mijo non, por exemplo, tengo que facer un porque salise do presuposto, e insisto, as legumes ben variadas a hora de cociñalas, tamén son igual de ricas, e podes poñer unha hamburguesa de garbanzos e comer igual de bo e unha hamburguesa onde non sempre aquele, porque a veces miramos, comemos polos ollos, non só polo sabor, non? Entón, eu digo máis que arroz integral, que tamén é unha opción, incluso hai arroz semi-integral, que xa o integral entendo que é un pouco forte, pero semi-integral podríamos consumilo, pasa que hai que vir un pouco a mente a hora de variedade, non? Que sí que hai no mercado. Aparte de arroz semi-integral, por exemplo, variar con outros tipos de legumes ou de cereais. E despois hai outro punto. Arroz blanco, tamén sí. Eu non digo que arroz blanco que se quite, que se reduzca e varíe con máis alimentos, non? Pero despois a calidade do arroz blanco. Sabemos que os presupostos a veces son un pouco axustados ou o xente nos pon a cousa según o que nos interese. Sabemos que aí eu podo ter un pouco de opinión personal a hora de que, pois eso, non? Vale máis máis caro un menú dun neno que un menú dun político, eso aí hai que sospeitar que pasa aí, porque o político pode pagar máis un menú que un papá, pero bueno, hai pequenos detalles que dan para pensar. Aparte disso, arroz blanco, que calidades, porque sabemos que hai arroz blancos de 50 céntimos, arroz blanco de 2 euros, arroz blancos que veñen de fora e arroz blancos que son españois. Uh-huh. Hai calidades diferentes, entón, entendo que os menús de moitos nenos, se se queren axustado o presupuesto, intúese, sería maravilloso que se le comprara un arroz de 2 euros para arriba o kilo, ¿no? Intuyo que non sei se será eso pues a disposición dos menús e dos presupuestos dos colexios, sabendo que fai pouco pues hasta había problemas coa calefacción, ¿no? Fai uns anos. Entonces aí non sei como se sostón o presupuesto. Entón, a calidad do arroz blanco tamén hai que vixilalo, porque insisto, notase o sabor dun arroz de unha calidad de un arroz da outra. Uh-huh. E despois se lo dixen, ¿no? Os arroces españoles, como xa falamos fai un tempo, do famoso arsénico, ¿no? Que non foi tanto, volveu a salir. Un arroz español ten moi pouco arroz arsénico, ¿no? As nosas terras, as nosas augas teñen moi boa calidade. Dentro do arsénico natural que se atopa pois, na terra e no medio ambiente de forma natural, ainda así hai pouco arsénico no arroz, ¿no? Os arroces que veñen de fora, sabemos, de certos países, nos que pues, a materia prima, a man de obra é moito máis barata, por eso os arroces de fora son máis baratos que os españoles, e así hai que plantearse onde están cultivados. Se non son ecolóxicos, nos que se garantiza unha trazabilidade e unha boa, un bo cultivo, si, quitando os ecolóxicos, o resto, pois por desgracia, poden vir de zonas un pouco máis contaminadas, nas que as augas non son precisamente as máis puras. Entón, empecemos tamén a preguntar que tipo de arroz lle dan os colexios, non? Aí xa partimos dunha base importantísima, xa non só quitalo, senón que tipo de arroz está consumindo, non?
Rosana, apuntabas que quizáis excesivo 4 veces a semana consumir arroz, como si se aparecen algúns menús escolares, non en todos, insistimos, son casos concretos. Pero tamén é certo, non? Temos como referencia unha poboación como a xaponesa que sabemos que consume moitísimo arroz, tamén é das máis longevas, son poboacións bastante saudables, e moitas veces se vencella, non? A alimentación precisamente con esa longevidade. Podería o arroz pois ser beneficioso incluso?
A ver, sí, que pasa? Tamén a cultura xaponesa, primeiro, ten un organismo diferente, ¿no? O sea, igual que eles, por exemplo, non poden beber cervexa, e senta fatal, 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 teñen un organismo e un estómago diferente a hora de digestivo que o nos. Entón, eles, pues, teñen unha actividade diferente a nosa a hora de certos alimentos. Iso por un lado, ¿no? Por eso, por exemplo, unha das ideas, ¿no? Que se fala dentro da alimentación orgánica equilibrada é consumir alimentos o máis preto do noso entorno, ¿no? Canto máis locais, máis adaptados están o noso corpo, iso por un lado, ¿no? Despois, eles, sí, poden comer moito arroz, pero eles, por exemplo, toman moitos alimentos nutritivos como é o miso, como son moitos alimentos xaponeses que están empezando a introducirse agora aquí, as algas, consumen moitos alimentos combinados con ese arroz que danlle unhas propiedades impresionantes, non como aquí que tomamos arroz con guisantes e punto. Entonces, eles combinan ese arroz con moitas outras sopas extra de minerais. Entonces aí hai que plantear. Despois, eles aman o deporte, eles camiñan moito, eles fan moitas cousas que aquí, por exemplo, está o sedentarismo, ¿no? Entonces, claro, non só é arroz o que hai que comparar, ¿no? Uh-huh. Hai que ver o entorno dese arroz que acompañan alá e o que acompañamos acá. Porque, insisto, aquí as verduras moita xente non as come todos os días, ¿no? As legumes non as come todos os días, minerais e demais. Pois claro, se temos esa carencia de base, pois xa non é o problema do arroz, sino, insisto, o que nos rodea, ¿no? Entonces, nese aspecto eles teñen unha cultura de plantas e de estratos moito máis amplia que nós. Entonces aí hai a diferencia do acompañamento.
E outra cousa, o arroz ten unha maldición, non, de toda a vida, que estriñe. Iso é certo?
A ver, sí, o arroz ten tendencia a estriñimento, non? Un arroz integral non tiña por que estreñir, pero bueno, eso xa, por desgraza, xa é cada corpo un mundo, non? A súa generalidade é que estriñe, sí, é certo. Non hai xente que para poder xente diarreas bebese auga de arroz, é un truco que tamén é ben, ferver auga, ferver o arroz co auga, beberse auguiña por si tes un pouco de diarreas crónicas, un pouco, exemplo, non? Para cortar certas cousas. Sí, pero vamos o de sempre. Según o abuses e según con que acompañes, non ten por que estreñir. Si ti bebes a auga suficiente o día, si comes as verduras e froitas suficientes o día, comes e camiñas o suficiente o día, equilibras o resto do teu alimento, o arroz non ten por que estreñir. O tema é o equilibrio. Despois, hai casos puntuales, como hai xente que o kiwi non lle senta ben, e lle estriñe en vez de facerlle de vientre, non? Ou hai xente que a piña fai reter cando a piña é diurética. Entón, os casos puntuales, cada un ten que observarse, pero despois a generalidade, como sempre, depende de co quen acompañes ese arroz e cantas veces o consumas, claro.
Pois xa, para rematar, a túa recomendación como dietista, cantas veces a semana consumir ese arroz?
Claro, inconveniente depende da idade, do deporte, un pouco de todo, non? Xente que toma tratamento, xente que non, xente que tende a engordar e que non, pero influye non o mismo ter 50, 60 anos que ter 20, non? Unha persona nova de colexios, como podemos falar, bueno, esas rapaces poden tomar 3 días a semana arroz, en a cena tamén un poquillo de arroz, sempre menos cantidad a noite, pero podemos consumir 3 veces de arroz, sempre hidratas todos os días un neno, por exemplo, falando dos colexios, non? Ideal. Que pasa? Insisto, variar con legumes, variar con un pouco, pois, pues eso, distintas pastas, distintos cereais, como, insisto, introducir o mijo, trigo sarraceno, lenteña vermella, o guisante, hai moitos alimentos que non ten por que ser sempre arroz, non? Uh-huh. Pero 3 días veces a la semana arroz, sabendo que outros días vamos a comer outros tipos de hidratos, perfectamente, non? Comida ou cena, eso sí é certo, ¿no? Pero eso, o tema é con que o acompañamos.
Pois quedámonos con esa reflexión en torno ao arroz, a polémica que incluso levou a Xunta a reducir pois a presenza do arroz en eses colexios onde os pais e nais, pois en certa medida pois entenden que non é o axeitado que sexa unha das comidas principais durante todos os días. Pois, Rosana, quedámonos hoxe falando do arroz. Na semana que ven abordaremos outra cuestión. Moitísimas grazas por estar con nos.
Moi ben, a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.